Aquí comienza Voces de Bergantiños, un programa de Radio Voz que te informa de lo que tienes más cerca. Radio Voz, con Fran Rodríguez.
Hola, ¿qué tal? Son las 12 del mediodía y a esta hora arrancamos un nuevo Voces de Bergantiños. O de hoxe, martes 5 de marzo, facémolo con nubes entre... Digo, con nubes, sí, con ceos entre nubes e claros. Temperaturas algo máis baixas que en días anteriores. A previsión é que pouco máis vai chover durante esta xornada. Saúdos de Fran Rodríguez, que creo que non o dixen. E hoxe arrancamos viaxando ao estranxeiro con Santi Garrido, compañero da Voz de Galicia, porque imos ir ata Suiza. Ali o domingo celebrábase un referéndum no que había que votar si os xubilados suizos terían 13 pagas en vez de 12, si se xubilaban aos 65 ou aos 66. En principio van ter 13 pagas, vanse seguir xubilando aos 65. Santi, que tal, como estás?
Bos días, bueno, eu aquí con 12 ou 14, pero moita xente levou unha alegría, máis decíamos así textualmente, levaron unha alegría, inda que non é 12 para mañán, isto inda vai de aquí a 2 anos, pero bueno, está ben.
Vouche dicir unha cousa, eu pensei que xa tiñan extras os xubilados en Suiza. Para mí foi unha novidade.
Va, a ver, non teñen, pero como me dicía a mí un día unha persona que dicía, bueno, que nos temos 14 pagas e tal, dicía, eu quería ter unha paga sola, unha, non máis, pero 100.000 euros.
Claro.
Sabes, o sea, a ver, porque a mí non se 14, pero son de 1000, estás 12, pero cada unha de 3000, a ver, eso se sabemos que depende. En Suiza non é habitual que haxa pagas extras. Suele haber a paga de Navidad en moitos sectores, por convenio de empresas, por sectores, na construcción, por exemplo, onde máis traballa que a xente, si que hai, que se dan a segunda, pero non é habitual. É igual, porque aí xa sabemos o que gana a xente. Tamén gastan unha burrada, cuidado,
Gasto, sí, pero, sin embargo, as xubilacións non...
Non, aí está, as xubilacións son un tema aparte. De feito, un tema do que se fala moito. Eu, bueno, eu imagino que cometí, leo moitísima información suiza, en alemán.
Sí, por suposto,
sí, claro.
En italiano, francés, en italiano, en alemán moito, e algún dos outros idiomas que hai ali.
Bueno, eu teño mala costumbre, vou a ler moitísimas cousas de Suiza, e dou ya traducir, sabes, ali é unha pestaña que che sal, e aí sí que leo, senón malamente, nin en francés. Entonces, é un dos temas recurrentes, hai moitísimo tempo en Suiza, a xubilación. A xubilación en Suiza é relativamente moi baixa. En Suiza, como todo mundo sabe, é unha xubilación da Seguridade Social estándar, que é que cobra pues, todo mundo, que cotizou máis ou menos. O máximo é 2.400 euros, en matrimonios 3.600, ese é o máximo. Perón, francos, onde o franco está a 1,04 euros. Hai unha equivalencia, está casi un pouco máis favorable ao franco, pero moi pouquiño. Vamos a chamar igual euros que a francos, inda que non sea igual. Bueno, o máximo é 2.400, a maioría cobra moito menos, estás 42, tú eches unha base de cotización moi alta, efectivamente chegas aí, verso non. A maioría cobra pois 1000 e pico, 2000, xa unha boa xubilación. Despois o que ten moita xente é que fixe moitas aportacións a maiores, o segundo pilar, incluso o terceiro en algúns sectores, seguros privados que hai moitos, co cal moita xente que cobra pois 1000 e pico da pública, da Seguridade Social pública, pois son ao final 2000 e pico, 3000, e algúns chegan a 4000. É moito máis, que cae de todo, porque ali hai moitas opcións.
Sí, pero feito, bueno, poñamos en contexto aos nosos ointes, claro, 2500 euros en Suiza non dan para grandes
casos.
Fastos.
O que pasa que, a ver,
tampouco dan para grandes fastos.
Sabes o que pasa? O que ten a pensión de 2400, que é a máxima pública, tamén ten outros 3000 de aportacións privados, eso está claro, porque se tuvo un traballo tan bo tantos anos para pagar o máximo, seguro que tamén cobra eso. O pasa que tamén hai moita xente que non tuvo moitos anos. Na nosa comarca é un, para min, é o mellor laboratorio de Galicia. Nós temos na nosa comarca miles. Pero miles, non centos, miles. Ducias de miles non me atrevo a decirlo porque moita xente xa foi morrendo, pero bueno, xuntando todos os anos 60, 20 e pico, 30 mil personas podemos ter que tuveron ali pois un ano, 2, 3, 5, 18, 20 temporadas, 3 temporadas, o home, a muller, temos unha casuística brutal. San cada parroquia é unha casuística brutal. San é miña, a ver, xa sin ir a outra. San é miña, eu prácticamente 80 casas que temos, eu creo que 60 tuveron alguén en Suiza. E todas esas xentes, se todo foi ben, pois cobran algo. Un cobra unha pajiña de 100 e pico, outro de 200 e pico, outro de 400 e pico, outro de 700 e pico, outro de 1000 e algo. A ver, todos teñen algo. Depois de traballar en España, tamén cobran o que teño de España. E eso dálle vida a moitísimas familias. Eso xa o sabemos todos de sempre. 12. Co cal, a partir de onde votouse eso, precisamente, e agora van a ter 13. E aquí, para nós, é un complemento brutal, va moita xente. Pero ali non. Porque ali, de feito, un dos motivos para que isto se conseguirá aprobar que ao principio non parecía moi fácil, porque a parte alemana, que son moito máis, bueno, así daquela maneira, estaban moi en contra, porque decían que se iba a aumentar moitos gastos públicos, polo tanto, os impuestos públicos, e non estaban moi polo favor. Tamén decían que eso iba a tensionar moitísimo unha tesorería suiza, que ahora mesmo está moi ben, pero ao mellor máis pediante non. En fin, tiñan ese medo, e aparte os partidos de dereitas estaban moi en contra, porque sean sempre en contra que se poda gastar máis do público e ingresar máis por impuestos do público. Eso sea unha filosofía económica de dos partidos. Pero o que realmente fui a cambiando fui, aparte do traballo intensísimo dos sindicatos, fui ver que ahora mesmo a inflación ali é tamén alta, bueno, alta por nosos estándares, por deles, perdón, non por nosos, que aquí non é o mesmo, os gastos son brutales e hai moitos jubilados que o pasan realmente moi mal. Claro. Jubilados que tiñan, pois que cobraron no seu día o segundo pilar de 200, 300 mil euros e decidiron comprar unha casa ou comprar os fillos ou non ten esa, ese apoio a maiores. Mil casos. De feito, eu tuve lendo estes días moitos testimonios, está por curiosidade. Entón dixeron, mire, isto non é xa necesario, vamos a puñer unha máis, que se vai ser a número 13, chamen ya 13, por unha subilización máis digna, que se permita, pois con esos 2 mil euros ou que sea de media, pois poder ter algo máis de tranquilidade, que para eles está moi ben, é un cambio revolucionario, nunca se había cambiado nada neste tipo de moitísimos anos e moitas cousas.
Son moi clásicos neste sentido.
Sí, sí. E aquí, pois para nós, eu onte, además, falaba, mira, onte falaba, eu creo que con 5 ou 6 personas, falaba con un chaval de Cabana, que seus pais están os dous pensionados de Suiza, e non tan mal, e decíame que fora festa na súa casa o domingo, porque, pois de repente se poden caer, pois 4.000 euros a maiores. Isto aprobouse ahora, o goberno ten o Consejo Federal, ten que habilitar fondos, calculan 4.000 e pico millóns de francos, aprobarse po ano que ven, para que se poda implementar po seguinte, a partir de xaneiro do ano seguinte, e cando a meten, non se sabe ainda cando van a poñer, se a finales, a principios, se distribuída, a mitad, a mitad. Este ano imposible, evidentemente, porque entra en vigor po ano que ven a cando se queda todo po seguinte, o sea que dentro de 2 anos, pois moitísimos veciños nosos pois, sí, van ter pois, esa alegría de ter unha paga máis, e isto tamén sirve para pois a ver o que pasa ali, porque se unha cousa parecida chega a ocorrer en Austria ou incluso en Inglaterra ou demás, pois teria unha incidencia menor, pero que aquí, xa se digo, afecta ya centos, miles de familias. E tamén se votaba no referéndum de Suiza, además era en todo o país. Ali, además, van... Isto bueno, é moi largo de explicar, pero basicamente, cando son, vamos a chamar, entre comillas, temas importantes, hai doble check, doble votación. Ten que ter a maioría de votos e a maioría de cantóns, porque senón dirías ti, de que los cantóns que máis xente ten, con que dous voten a favor unha cousa, se elevan pa diante. E outros dirían, de, con que 20 cantóns que non teñen xente, por eso en determinados temas como este se pide maioría de cantóns, maioría de población. Así non hai volta. Así ganaron, así, sí que non hai duda que ganan tal. Bueno, pois, pues, tamén se votaba onte, ali votan todo, onte tamén se votaba se ampliar a edade de subilación, a de metela aos 66 ou máis. Bueno, aí xa foi radical. Igual que, por exemplo, no tema de cobrar unha pensión máis, cantóns como, por exemplo, a ver, Jura capital de Le Mans.
Oye, que é moi significativo, que os suizos voten que non queren cotizar máis que aos 65.
Pero además aquí, nin alemáns, nin os pequeniños grandes,
unanimidade.
Sí, además, mira, hai un portal oficial que é Swissinfo, que miro moito, que ten mapas fantásticos, moi dinámicos, que se permite ir a cada sitio, a cada cantón, a cada cidade, a ver como, bueno, no tema de subir aos 66, ni de broma, no. Ni, o sea, foi un 75% de media, en algúns 80 pico, 90 pico, en outros menos.
Esto pode ser un aviso a navegantes, ¿no? Esto testa un poco a opinión Suiza generalizada, xa non solamente de Suiza, sino de toda clase traballadora.
Aviso a navegantes, o que te queiras, pero aquí xa se está jubilando a 167 pico, o sea, moito
claro,
aviso.
Claro, por eso
te
digo,
que cartel, sí,
por seguimos eso... escoitando como algúns pretenden subir aínda máis a idade de
Sí, no, hai que ir buscar aos 70, como isto vai así. Pois ali, que conste que isto é o, a edad estándar, como aquí. A ver, aquí sabemos tamén que hai xente das forzas e corpos de seguridade do Estado, de determinadas corporacións moi importantes, ou de determinados sectores, minería ou pesca, que se subilan por os coeficientes reductores moi
claro.
Claro, a ver, en Suiza paso o mismo. Na construción, non quero meter a pata, mas seguro que me están oindo moitos que estuveron na construción, e din que me equivoco, pero creo recordar que eran 62 anos ou algo así. Se me equivoco, perdón. Pero bueno, temo comentado moitas veces, pasa que a miña memoria vai a menos. Quero decir que hai sectores donde ni siquiera isto sería efectivo, porque xa teñen moito antes. A eles tamén xa aplicarían no seu día. É igual, nada, quedou nada. Todo sigue igual. Ali non queren subilarse máis tarde. Ali queren ter directamente o que teñen agora, o estándar, o normal, o 65. Pero además foi unha votación tan brutal, o sea, se ve no mapa, no, absoluto no. E o outro foi tamén moi chamativo. Conseguiron, sí, e por certo, tiñamos aí un chaval de Santa Comba Coristanco e ora con residencia cando ven en Carballo, que fixo, xo sea Belenda, que fixo, foi unha campaña moi activa porque era sindicalista, está en Sindicón, que é un dos sindicatos, bueno, que máis traballa por elí, xunto con un e outros, fixo campaña a favor dos días, é verdade que en cantóns como Llura, capital de Lemón, onde hai moitísima emigración, sobre todo da Costa da Morte, bueno, o do tema do, da paga por 13, un 82% a favor, o sea, bueno... Fui espectacular. Bueno, estas cousas de Suiza que temos que dar como se foran de Tordoia.
Sí,
porque
claro, claro,
porque que coste, un saludo ao alcalde, por
cierto. Que coste que claro, cando fixen a crónica eu pola mañá para Galicia, algún se preguntaba que fai Fran falando
contando,
de Suiza.
Claro, digo, no,
claro
no.
É que aquí afectanos unha barbaridade. Claro. Hai outros puntos de Galicia donde tamén, pero bueno, nos centrábamos na
é que estamos falando, insisto, temos 109.000 veciños na Costa da Morte, chegamos a hacer 137.000 nos 90, pero temos 109.000 veciños, temos unha emigración de máis de 20.000 veciños alá. E xente que estuvo lá e que agora está aquí en determinadas épocas, porque aquí podes elegir o que queiras, o rango que queiras. Os primeiros marcharon no 59, eran de Cerceda, sobre todo máis do entorno. Outro día falaba eu, por certo, con un, ai, con uns de Carballo, bueno, de Leiloio, que tamén marcharon no 59-60. Estos que foron os enterradores de Chaplin, non sei se le eches, bueno,
ai, sí, é verdade.
Tamén, 59-60, tamén marcharon de aquí. Aquí, ali, non estamos elinto en todo.
A segunda vez que enterraban, además.
Sí, exacto, a segunda vez que enterraron a Chaplin porque roubaran o cadáver. Normal, a ver, o típico,
ver,
que pasou? Acaban de roubar o cadáver de Chaplin, que non vai enterrar? Este é de aquí, de onde eres? É o de Leiloio, é o de, o outro é de Goiáns. Este de... No, isto é real, eh?
Sí, sí, sí.
Esto... Igual un me pode estar escuitando ahora, porque vive aquí desde allá, un saludo rojo. No, no, isto é absolutamente real. E tamén enterraron, desenterraron en este caso a reina Victoria Eugenia, a muller de a... de Alfonso XIII, do rei, cando a trouxeron para a España de... O tipo, normal, a ver. O sea, que tens, bueno, vos os teño tal, 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 e a reina Victoria Eugenia... O... Bueno, pues, esta xente foi tamén dos primeiros. Es decir, aquí houve unha franja de unha cantidad de xente brutal... Esta última vez, hai uns meses que estuve en Suiza, estaba ali tranquilamente no bar de Cerceda, de Ginebra, o normal, tampouco vamos a... O típico, é nada, rodea o este de Rodís, este de Queixas, este de... É falando, pois, como quedara, pois, o Rodís, non, agora o San Martiño, o día anterior, as eleccións que estaban preparando, que o alcalde, o concejal iba a ir ali... Eso é, a xente... Claro, que non o conoce, chama a atención, pero, pois, que, como a min... Onte, por exemplo, na foto de hoxe que citabas, do tema da subilación, a foto que aparece é do avión de EasyJet. Onte, non de arquivo, non buscada, non. Onte, pois deste de Coristanco que che digo eu, cando iba para lá, porque veu pasado o fin de semana. É dicir, xente como el, na nosa comarca, hai moitísima que vai a ben constantemente, ora por encima con tantos vós, das vós de Coruña a Xinebra, de Santiago a Xinebra, de Santiago a Basilea, por non falar dos Callazuris en temporada. E a
precios decentes.
Sí, porque ademais, xa aí cítase, pasa que eu tamén puse un exemplo máis favorable, home, aí poño que hai billetes a 17 euros. Hainos, vale, sí. Pero temenos hai de 150, eh. A ver, eu busco a ganga, que é o que destaco aí. Pero tamén vale 150 en determinadas datas. A ver, carnaval, Semana Santa, no,
que
días
está,
que xa...
O que está claro que tendo bo precio, temos unha continua ida e vida de veciños.
Pero constante, pero además, este eu falo con moita xente que vaya ben continuamente. Además, xente de aquí de Carballo, moitísima, xente de Basilea, sobre todo, xente... Bueno, que ten esa vida nos dous lados. Por lo tanto, este tipo de información, obviamente, afecta ya aquí, pues a centos de familias, a centos de familias. Que non se soluciona a vida, home, claro que non. Que non vai ser mañán, no, claro que non. Pero que cando dentro de dous anos se caian eso, 1.500, 2.000 euros así a maiores, que non, home, non lle dis que non,
No, sobre todo porque aquí estiranse algo mellor. Sí. Temos pouco tempo, Santi, pero temos que pasar por Valdallo unha vez máis.
Home, Valdallo, mira, isto é verdade tamén. Bueno, claro, non vou contar mentiras, pero este domingo, antonte, anduve eu por de ruta, como fago sempre, que tuve así un momento libre, por todo o litoral de Carballo e de Laracha. Estaba ali no cruce de Valdaia, sino vou ver como está a área. Non fun. Fun ver o límite de Laracha con Caión, que por certo recomendo estes días, que hai unha cascada fermosísima. Carballo con Laracha está separada na Furna Furada, onde hai unha pequeniña cascada, onde cae unha especie de semicatedrais. E o límite con Arteixo é na Auga Cae, que é un nome que non leva equívocos, Auga Cae, que está ali entre Sorrizo e Caión, na baixa de Xermaña, no Rejo de Albite, que é unha cascada nos antigos muiños que recomendo moito, con moito cuidado, por certo. Eu queria ir a Caión porque dixen eu, seguro que tacheo daré outra vez. Isto é real, eh. Non quero ir de ventasista ni de quedar ben. Efectivamente, onte mirando, falando ali cos mariscadores, volveos a tapar darea. Non o río habitual que está, bueno, o río canal, como lle queiras chamar, non a desembocadura, que ten moito menos aporte, pero ten, porque lle ven do outro lado, senón a parte, vamos a chamar da ponte pequena interior, entre as dúas pontes. Aquelo xa tapou todo outra vez, queda aí un rajacho, ainda hai algo, pero non hai ese flujo brutal necesario que necesita ter a auga do mar para entrar a salir. E claro, a Lagoa de Valdaia é moi bonita, é moi importante, a Lagoa das Marismas, claro. Pero a Lagoa ten que ter vida, e a vida estes días está se cambiando moito porque desalinízase. Primeiro, os rejos que ven ali por San Bade e todo pola parte de Lema están enchendo aquilo, ali cara a San Cristóbal e demais, están enchendo de auga de pois, os rejos todos que ven cheos, e depois chove moitísimo e siguen enchendo. Eso, bueno, pasou sempre, cando chove pasa eso, non é ninguna novedade. A diferencia é que sempre hai ese aporte da auga de mar nas entradas e salidas, nas mareas altas e baixas, que estes días, desde hai máis de 15 días, non hai. E iso que ocorre? Pois que cambian as características da lagoa, e polo tanto cambia a súa vida, e polo tanto o marisco que se está regenerando, aos bivalvos, aos berberechos,
aos ameixas... Había unha veda aí, precisamente,
para... Está habendo unha veda de 6 meses, precisamente, para que se regenere, en ciclo normal, en flujo normal, de feito os mariscadores, que son 6, tamén van a facer sembra, están autorizados para eso, para contribuir a eso, porque xa desde cando fui outro peixe xa estaba aquilo tremendo, de aquela non fora pola auga, senón fora pola calor, además de non ter mar... Pois estes días, entre as mareas vivas, as tormentas, o cambio de area, a dinámica de toral, a chuva constante, intensísima, pois está aquilo que a lagoa pois está se botando a perder. Antes me comentaba o presidente dos mariscadores que están preocupadísimos e que din que igual xa non van ter que facer como fan sempre, que é a Xunta que autorice e que xestiona, que é levar palías, paleadoras e abrir, que está ben. Se non comió, hai que telo como previsto, vendo que a area se comporta como se comporta. Ali hai dunas, xa o sabemos todos, hai unha duna además enorme, xusto ao lado, pasando a ponte grande, e esta vez esta duna moveuse toda para ali, falamos de centos ou miles, bueno, miles de toneladas de area. Entonces isto, aparte do perjuicio que supón, ambiental, medioambiental,
un problema endémico.
Tamén económico, sí, é un problema. A ver, todo o mundo sabe que isto é de toda a vida. O tema das comportas agravou, no seu día. Bueno, non é un tema que xa tan contado, tan trillado. Sempre houve de todo. A mí me gustaba moito ver o vuelo americano do ano 56. Para comparar como era a comarca toda nosa, hai eso, 56 anos, cando non había nada do que había ahora, e é moi chamativo a nivel de toda a comarca. Pero a nivel de Valdaia en concreto, pues nesta zona en concreto, que aquí además quitaron aquela área toda, bueno, todo problema aquel, que houbera revolta en Carballo, os está, Moncho Valcarce tamén, bueno, todo aquilo. Unha empresa de Carballo que facía o que facía, pois aquilo era todo parecía un deserto, unha imensa mancha blanca que todo o mundo pode ver no voo americano, disponible nos mapas da Xunta, por exemplo. Todo isto era como era. Depois, claro, fixo o que se fixo. E agora vamos así, pois eso, pois, eu sei, antes dos anos 70, cando empezou toda a movida estas comportas. Cada dos por tres, pasa o que pasa. Pasa que cada vez agravase máis, danase a laguna, a lagoa. E que mal falo galego, e logo falando galego toda a vida. Que malo falo. E además persudica pois, a esas familias.
E a edad, Santi, e a edad.
Creo que tamén esa, dicir, mira, vou falar como... Más que me colleu frío, non vas a ser miña voz.
Iba a decir. Esta... Bueno, pues volvemos a estar cas mesmas en Valdaio. Dentro de pouco veremos outra vez paleadoras ali, intentando abrir canles, en fin.
Metí ali un bulldozers, todos para adiante. En fin. Empezaba a abrir para un lado, para outro, como Moisés. Veña, hoja para adiante. Tanto permiso, tanto...
¡A lo loco!
Veña, hombre, veña un día a día.
Bueno, por cierto, mañana es miércoles.
¿Sí?
¿Qué tenemos que esperar en Carballo con tráfico?
No sé, macho, o sea, no me atrevo a decir nada, porque otro día que estaba un carril cortado, fui a una cosa. La gente está muy avisada, ¿eh?
Sí.
Hoy salgo con miedo, incluso, ¿eh? Hago todos los días, ¿eh? Salgo como diciendo, o se pasé por allí, pasé casi yo solo. Esto como da acá la famosa viñeta, creo que era de Miñungote o de Chumichúmez, do día de Operación Retorno, que pues eran tantísimo miedo que no se iban a estar a carreras colapsadas. Día anterior a Operación Retorno, non se andaba, porque todos quixeron ir antes. Día posterior a Operación Retorno, non se andaba, estaba aquello colapsado porque todos quixeron ir o día despois. Día de Operación Retorno, un coche só.
Un coche solo. Bueno, pois pues a ver que pasa, a ver que pasa con ese corte, mañá que estar moi pendientes.
Hai moitos, están os carteles todos postos, está todo o mundo avisadísimo, tan alisados os andamios, por certo, a casa vai quedando comida. A verdade que é moi simpático ver como vai a casa desfacéndose por atrás, pouco a pouco, ainda estuve vendo agora pola mañán. E mañán a ponte cortase e nada, pois pues cada nada, un...
Daremos conta, intentaremos repetir a ruta que...
Hai 8 meses de prazo, ainda falta da calle Fomento, así decían ali os veciños que estuve ali falando con un par deles, ali unha de Francisco, que lle dixeran ali os obreros que iban a intentar acotar a 7... nada, aquí somos moi sufridiños, eh. Aquí dinos 7 a 7, dinos 12 a 12, dinos que non se corta, non se corta, da igual, ó.
En fin, mañan bueno, imos estar moi pendientes de eso, e iremos dando as alternativas para poder transitar por Carballo dentro do caos que se vai xerar. Esto é impepinable.
Sí.
Santi, cuídate moito.
Chao.
Nada, vamos buscar a información meteorológica.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Hecho día ainda de madrugada e a primeira hora desta mesma mañá, e parece que a partir de agora imos ter un tempo máis tranquilo. Non sei se esperamos ainda alguna precipitación. Alberto Romero, Meteo Galicia, que tal, como estamos?
Hola, que tal? Moi boas, Fran.
Algo de agua que aí, en principio, prevese unha xornada tranquila.
Sí, hoxe, mañá. Por qué? Porque recuperamos a influencia anticiclónica feble de forma transitoria. Nas comarcas de Bergantiños, Terra de Soneira, Fisterra, estará así o día, con alternancia de nubes e claros. É certo que cedo tivemos algunha chuvia feble, pero principio xa non máis chuvia entre hoxe e mañá. As temperaturas, bueno, pois tanto na zona de Carballo, prácticamente Coristanco, tamén un poquinho máis caro suroeste, Camariñas, Zas, mesmo Fisterra e Corcubión, estarán as máximas preto dos, como moito, 12, 13 graus. A situación no mar, hoxe mañá tamén máis ou menos tranquila, decimos máis ou menos porque a partir dos xoves unha morrasca pois estará situada entre Portugal e Galicia, e si, paraugas na man a partir dos xoves, sobre todo cara a fin de semana, temporal de inverno, decimos temporal porque é unha borrasca que estará moi preto do noso litoral, e polo tanto a proba de chuvia será elevada, vento forte en principio do sur e despois virará a oeste noroeste, aí na Costa da Morte. A situación no mar, pois sí, a altura de onda superará os 4, mesmo os 5 metros, pero sobre todo os 4 metros de altura a partir dos xoves.
Bueno, pues quedámonos con todo isto e agradecemos a Alberto Romero que nos atendera nesta xornada de martes. Que vaya ben, escoitámonos mañá.
Veña, unha aperta, Fran, adeus.
Ya sé que no vendrás, todo lo que fue, el tiempo lo dejó. Sé que no regresarás, lo que nos pasó no repetirá jamás. 1000 años no me alcanzará.
12:22 minutos, temos que facer un alto no camiño, pero xa lles adiantamos temas e voces que protagonizan este Voces de Bergantiños de martes 5 de marzo. Hoxe imos pasar polos restaurantes Valarese e O Fragón. Veñen as súas chefs de recoller sendo soles Repsol. Máis recoñecementos para a nosa gastronomía. Veremos que como lle sentou a distinción a Silvia Facal e a xefa Insua. Hoxe temos cita co concello, a protagonista será Sandra Insua, alcaldesa de Camariñas. Pasaremos pola nosa consultoría con de la Serna e Calviño, abogados e consultores, e pecharemos como cada martes co profesor Viña Patiño.
Estoy aquí queriéndote, ahogándome de fotos y cuadernos, entre cosas y recuerdos que no puedo comprender.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
En Muebles San Roque y San Juan, la elegancia y la calidad van de la mano. Sofás, sillones, dormitorios, equipos de descanso, armarios a medida, todo lo que necesites para conseguir el hogar de tus sueños, ahora en rebajas, con descuentos de hasta el 50%. ¿Que necesitas un sofá cómodo para esas tardes de película en familia? ¡Lo tenemos! ¿Tal vez una mesa de comedor? ¡Qué estilo! Porque sea cual sea tu estilo, en nuestras tiendas lo tenemos. Ven y descubre el tuyo. Te esperamos en Muebles San Juan, Avenida de Berto a Carballo, y Muebles San Roque en Avenida de Herbecedo Coristanco. Muebles San Roque y San Juan, muebles para disfrutar en cada momento de tu vida. Viajes Amarelle te lleva a la Costa del Azahar del 26 al 31 de marzo por 545 euros. Incluye viaje en autocar, hotel 4 estrellas con pensión completa, guías, almuerzo en ruta y seguro de viaje. Visitaremos Castellón de la Plana, Morella, Vinaroz y Cuevas de San José con entrada incluida. Viajes Amarelle, Santa Comba, teléfono 981-880475. Costa del Azahar, del 26 al 31 de marzo, por 545 euros. Viajes Amarelle.
Os en familia, pensa ben e acertarás.
Costeletas de lombo de porco 5,25 euros o kilo. E tomate a forro 1,29 euros o kilo.
Familia e máis fresco.
E máis teu.
Aforra cada día en autoservicios familia.
Se buscas una empresa con garantías no servicio de gasóleos a domicilio, buscas Gasóleos Rial. Servicio de gasóleos a domicilio, agrícola, automoción, calefacción, suministro a embarcaciones, ponemos chon a casa o uno embarcadoiro. Gasóleos Rial é distribuidor oficial de Cepsa. Da igual dende onde nos chames, nos levamos cho. Chámanos o 981-89-28-47. 981-89-28-47. Non te quedes en combustible. Chama a Gasóleos Rial. Estamos en Bembibre, Val do Dubra.
Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Continuamos neste Voces de Bergantiños de martes 5 de marzo. Seguimos en pleno inverno, pero na Costa da Morte temos dende onte dous soles que xa nos achegan un pouco máis a primavera. Dous soles Repsol que viñeron parar ao restaurante Valarés en Ponteceso e ao Fragón en Fisterra. Ao fronte do primeiro proxecto en Valarés están Rafa Varela e Silvia Facal. Con Silvia Facal imos falar a continuación. Que tal? Como estamos, Silvia?
Pois moi ben, moi contenta, moi feliz. Si,
sí, non? Trae de, claro, trae de sol, falta fai un pouquiño. Bueno, como quedou o corpo despois desta entrega de premios en Cartagena? Mellor tempo aí que aquí, non?
Si, sí, a verdade que sí, sí. Por lo menos non chove.
Bueno, pues... hubo celebración, entendemos.
Claro, evidentemente. A ver, é un orgullo levar isto para a nosa zona, para a Costa da Morte.
Bueno, hai que decir que, ainda que con moita experiencia previa, o hotel-restaurante Valarés abría aí un ano. Este recoñecemento chegou a xiña. Semella que andades a facer as cousas ben, Silvia.
Pois espero que sea por eso. Eu creo, o sea, facemos un ano ahora en abril, pero bueno, creo que tamén é o reconocemento a tantos anos de traballo. De...
Sí, non se limita o recoñecemento a esta última época. Hai todo un traballo detrás. Silvia, como dirías que a nivel cociña o restaurante Valarés?
Como é, pois, é unha cociña de producto moi cuidada, porque, bueno, é un proxecto pequeno no que me podo centrar de outra forma como facía ahora, hasta ahora, bueno, no noso restaurante que era tiña unha capacidade moi grande e tal. E isto, pois, é como máis familiar, no que te podes parar, no que te podes mimar.
Por que apostades? Bueno, polo produto, xa o acabas de comentar, básicamente.
Polo produto, pero, bueno, evidentemente, adaptándonos ás novas técnicas e dándolle un toque máis alá.
Bueno, falamos de logros moi grandes dende un lugar moi pequeno, como vos mesmo reflexionabades hai unhas horas nas redes sociais. Valarés foi unha elección de vida e de corazón. Que vos trouxo da Coruña de retorno a raíces?
Pois levábamos dando voltas moito tempo. Pois realmente, tú sabes, a edad vaiche facendo ver as cousas de outra forma. E bueno, pois a nosa filla creció e esta hora decidimos volver, e a verdade é que estamos super felices e orgullosos de haber volto ao noso pueblo e de haber recibido isto alí.
Bueno, este recoñecemento, ademais de que fixechedes ben, que foi unha decisión acertada.
Espero que sí.
Oye, crees que o fin a Costa da Morte comeza a ter un lugar recoñecido no mapa turístico e gastronómico? Dos seis soles que chegaban a Galicia viñeron precisamente para esta comarca, para esta zona.
Pois sí, eu creo que sí, que podemos empezar e que nos lo merecemos, ademais. Creo que sí.
En que pensaches, primeiro, ao saberte merecedora deste galardón?
Pois, sinceramente, cando me chamaron, non o creín moito. Creín que era, pois, unha broma, non sei. Pero, bueno, moita felicidade, verdad, o sea, sí. Sí.
Con quen o queres compartir, Silvia?
Con quen, bueno, desde logo con Rafa, que somos os dous, ainda que, sabes, é un premio... Pois, en principio, pola cociña e tal, pero a cociña non é nada sin a sala e viceversa. En principio, con Rafa y bueno, también a Filla, y luego con todos, con los meus productores, con todo o mundo, porque realmente eu creo que, pues eso, un premio a nós, evidentemente, pero tamén é importante para a nosa zona.
Estamos de acordo.
Eu creo que é un premio para todos.
E que vai supoñer no teu día a día este recoñecemento? Máis responsabilidade aínda na cociña?
Sí, pero bueno, eu son moi... O sea, quero decir, seguirei facendo o que facía, evidentemente. Creo que... A ver, eso, que é un recoñecemento, pero que tú debes seguir facendo. Estaríalo facendo ben se che deron o premio. Entonces creo que non hai que volverse loco nin intentar cambiar as cousas. O sea, quero decir, sí seguir mellorando, pero seguir na túa línea, claro.
E se foras clienta do teu propio restaurante, que plato non deixarías de pedir? Cal sería o teu plato imprescindible?
Pois mira, ahora mismo, bueno, traballo moito pescado, pero encántame tamén as verduras. Ahora mismo teño un plato con guisante lágrima da despensa de lujo, que para mí é un lujo.
Bueno, que eso que tampoco comentamos, producto de cercanía, sí, a poder
desde
ser.
Desde logo, temos que apostar por eso e temos que valoralo, porque o temos, ademais.
Claro, claro. Bueno, eu creo que non temos máis Sol e Repsol, isto xa é unha sensación miña, nin temos máis recoñecementos porque nos visitan pouco, que nos otorgan estas cousas.
Sí, claro, temos que intentar que nos veñan a ver máis.
Sí, 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 estamos de acordo.
Valorarnos tamén un pouco máis, sí.
Bueno, eu agradezo a Silvia que me fixeron o quiño hoxe, que andan de viaxe de volta, queríamos lles felicitar, claro que sí. Nada, que 226 Sol e Repsol veñen para a Costa da Morte. Nos estamos orgullosísimos, un para o restaurante de Valarés en Ponteceso e outro para o Fragón en Fisterra. Silvia Facal, que siga indo todo tan ben. Grazas por atendernos.
Moitas gracias a vos.
Doce 32 minutos, de Valares en Ponteceso, facemos antes un pequeno alto e imos ata o Fragón de Fisterra.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Curso gratuito de capacitación digital Noias Isidro Parga Pondal.
Do 11 ao 22 de marzo, de 4 a 7 da tarde e mércores de 6 a 9.
Dirixido a mulleres,
persoas desempregadas,
maiores de 55 anos
ou persoas con diversidade funcional.
Para persoas que non estean dentro do sistema educativo.
Para aprender as bases da informática e internet.
Máis información no 881-880-371.
881-880-371.
Proquiver produtos químicos de Bergantiños, todo para o mantemento e a hixiene do seu negocio. Os nosos produtos están homologados polo Ministerio de Calidade e Consumo. Cumprimos cos máis altos estándares de calidade. Proquiver é profesionalidade, rapidez e atención ao cliente. Contamos cos mellores tratamentos para auga de piscina e agua potable. Somos distribuidores de produtos ecolóxicos e de alta eficacia. Proquiver, estamos no polígono de Bertua en Carballo, na Rúa Volframio. Chámanos ao 981-73-28-30.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Continuamos este Voces de Bergantiños de martes e continuamos falando con máis protagonistas desa entrega dos Soles Repsol en Murcia, concretamente en Cartagena. Falábamos con Silvia Facal do restaurante Valarés, imos un pouquiño máis ao sur, imos ata Fisterra, pasamos polo Fragón, porque o Fragón de Fisterra e hotel restaurante Valarés son dos seis Soles Repsol que chegaron a Galicia, dous témolos aquí na Costa da Morte. E quen é a chef do Fragón? Sefa Insua. Sefa, que tal? Como estamos?
Moi ben.
Felicidades. Mañá dura porque hubo celebración, entendemos.
Sí, eu vou, o domingo eu vou onte. Onte, bueno, porque os da Costa da Morte liámonos moito. Ao final liámonos, os de Galicia liámonos, liámola ben.
Sí, non?
Pero moi ben, moi contentos.
O Fragón, que xa leva uns aniños sendo referencia dende Fisterra, como diría Sefa, que esa cociña vosa que mereciu este premio?
É unha cociña de produto, moi sinxela. Apostamos eso polo produto, temos a na Costa da Morte un produto excepcional e o que intentamos é non estropealo, pero dunha forma moi sinxela, a verdade.
A maioría dos restaurantes da zona apostan polo produto. Uh-huh. O comentaba ca propia Silvia, é que ademais témolo a man, todo. É dunha calidade excepcional. Estou así?
Sí, é así. Temos todo, aparte os que recollen o produto do primeiro sector, todo xente coñecida tamén, coñecémonos todos, os produtores, os que che traen a casa, todo moi coñecido o produto, decir, cociñamos o que coñecemos e coñecemos tamén os que traen o produto, entón eso é un luxo.
Todo a man, isto lógicamente facilita as cousas. Oye, como asumes o premio?
Pois asumo, a todo mundo lle gusta que lle recoñezan o seu traballo, pero penso que tamén é moi importante para a Costa da Morte. Para a nosa zona, aparte que todos, coñecémonos todos, e penso que, aparte que para nós é un recoñecemento, sempre te axuda, non sei, é unha motivación máis. Lógicamente, cando tes un restaurante que fixestes ti, que da herencia dos teus pais, que un vínculo, xa non é máis, é máis que un traballo, é un vínculo ca tua familia, co teu entorno, ca tua aldea, pero eu penso que tamén é moi importante para a Costa da Morte, que nos metan aí un poquinho olliño, facía nos falta tamén.
Bueno, eu acabo de comentalo ca propia Silvia, eu creo que non temos máis galardóns porque nos visita pouco a xente que entrega estes galardóns.
Non sei, é porque na Costa da Morte cómese moi ben, é unha parada gastronómica moi boa. Na Costa da Morte podes pasar, semanas e vas a caer sempre moi ben. Tantos que están consolidados, todos os establecementos que están consolidados, como os novos que están vindo, facendo moi ben, con propostas moi boas, aparte están moi ben formados, é unha zona gastronómica moi moi boa e temos que apostar por ela. Porque aparte a gastronomía o leva todo, leva o primeiro sector, e leva o primeiro sector e leva o sector servicios e é algo que nos motiva a todos.
De feito, bueno, están empezando a chegar ese recoñecemento, se insisto, se cadre, porque ainda nos acaban de descubrir os que entregan estes premios, a partir de agora seguramente aumentaremos.
Sí, a ver se se pasa un pouquinho máis.
Un pouquinho máis, sí. Bueno, falamos de receitas galegas, arquitectura contemporánea, impresionantes vistas ao Atlántico. Crees que podería ser este un bo xeito de invitar a visitar o Fragón, aparte da cociña, claro? Bueno, xa decimos, receitas galegas.
Nos, de feito, cando puxémonos a facer o Fragón, para nos era moi importante que a arquitectura fose algo que fose co entorno, que fose unha cousa moi diáfana, que sobresalira a naturaleza, que viran o que as vistas, o que, claro, temos a ría e diante, e eso foi moi importante para nos, moi importante tamén que a cociña fose a vista, que estivese aberta para que o cliente chegar o primeiro que vexe a cociña, que é como, para non ser a nosa casa, evidentemente, pero é como que para recibir os clientes como eso, como cando estás nunha casa e que despois de que estás sentado, que o importante sexa a naturaleza e o entorno. E foi moi importante para nós, de feito, nos collemos arquitectos da Costa da Morte, Creuse Carrasco, e apostamos iso, por un arquitecto, que todo fose en conxunto. Estamos moi contentos, a verdade.
Un acerto, sin duda. Que o que marca a cociña do teu día a día no restaurante? Hai equilibrio entre terra e mar?
Hai moito equilibrio entre terra e mar, sí. Traballamos moito as verduras e traballamos moito, bueno, claro, un gran porcentaxe da nosa cociña é peixe e marisco, pero sí que a horta é básica tamén, ten a mesma, exactamente a mesma proporción, e despois tamén carnes, tamén da Costa da Morte, por suposto.
Bueno, Sol Repsol, unha estrella Michelin, isto temolo xa en Fisterra, a estrella Michelin do restaurante Terra.
Sí, aí Brais, que é un fenómeno. Oye, que...
Sí, 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 estamos falando de que na Costa da Morte en xeral parece que nos empezan a recoñecer, pero Fisterra merece un capítulo aparte, ¿no? En canto a destino gastronómico nos referimos.
Sí.
Porque falamos de Sol Repsol, da estrella Michelin das mencións das diferentes guías gastronómicas, claro.
Sí, sí. De feito, hai varios recomendados, é unha zona... Fisterra ten un montón de restaurantes, pero ten moitos restaurantes que están facendo as cousas moi ben e que se preocupan por os clientes, que se preocupan porque a xente que visite a zona este contenta, este ben. E penso que sí, que hai un foquiño que está aí, pero bueno, que vamos a expandilo a todo. Eu penso que é expandible para toda a Costa da Morte.
Oye, tiñas aí en Cartagena o teu compañero, a Fran Insua, ademais de con él, con quen vas compartir este galardón?
Bueno,
que enche ben a cabeza.
Pois venme o meu equipo, que son os mesmos desde que empezamos. É dicir, desde o Fragón veixo a casa de todos os que están traballando connosco. E para min é moi importante, sin eles non podería ser un restaurante para que teña recoñecemento e para que cada día salgan as cousas, polo menos medianamente ben, ten que ser unha cousa de todos. E son como da casa tamén. E eles son o primeiro, a familia, por suposto. Xa dixen antes que o restaurante para min é a miña casa, é un vínculo ca miña familia, fixemos un restaurante nun terreo que me cederon os meus pais en herencia, entón é moito máis que un establecemento de traballo para nós, é algo moitísimo máis que iso. E despois, por suposto, para todos os demais, os da casa, que xa saben quen son, e todos os demais.
Bueno, imos falar dun tema que pode parecer menor, pero para nós non o é. A edición deste ano do Sol e Repsol puxo de manifesto unha cociña na que as mulleres teñen moito protagonismo. De feito, as dúas galardoadas na Costa da Morte sodes mulleres, Silvia Facal e Sefa Insua. Está cambiando isto?
Bueno, a cociña, polo menos na nosa zona, na Costa da Morte, foi sempre unha cociña de mulleres. As mulleres eran as que estaban na cociña, estaban rexentada por elas. E está cambiando na nosa zona máis, porque tamén agora hai homens, pero sempre foi unha cociña de mulleres. Eso é bo, que recoñezan o traballo da muller, é moi bo, porque todos sabemos que son as que están aí metidas sempre, as que están nas cacerolas, e é bo tamén que recoñecen o traballo da muller, sí, moi importante.
Bueno, falamos dunha época na que o protagonismo sempre escoitábamos nomes de homes, non nos vamos nomear aquí, de sobra coñecidos, botábamos isto en falta, porque sabemos que hai grandísimas chefs. Lógicamente, tamén depende da visibilidade que se lle dé, lógicamente, á cociña. Neste caso, estamos máis que orgullosos. Sefa, se foras cliente do Fragón de Fisterra, que plato non deixarías de pedir e cal sería o plato imprescindible?
Bueno,
ponte do outro lado.
Póñeme do outro lado. Eu sempre me poño do outro lado. É moi importante iso. Pero bueno, cambiamos moitísimo, pero agora mesmo eu hoxe agora mesmo comería a albacora en Sabazón. Está nun momento moi bo e bueno, despois todos os mariscos e os peixes, a verdade que temos unha cartiña moi corta, son 10 platos, entonces tampouco, casi que os recomendo todos, porque se 10 platos non vou a deixar algún atrás, mala cousa.
Bueno, pues nada, xa saben, visiten o restaurante que queiran, pero non deixen de vivir a experiencia nos dous dos que falábamos hoxe, Valarés de Ponteceso e Fragón en Fisterra, que veñen con sol, con casi primavera de Cartagena. Sefa, boa viaxe de volta, grazas por atendernos e felicidades.
Moitísimas gracias a vos, gracias, hasta logo.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
De la Serna y Calviño, abogados y consultores especialistas en derecho empresarial y patrimonial. Velamos por tu empresa y por tu patrimonio. Ahora también las PYME pueden tener su propio departamento jurídico. Conviértenos en el tuyo. Pide información sobre nuestro servicio de departamento jurídico tarifa plana en el 981-971331. Si eres particular, cuenta con De la Serna y Calviño Abogados para tus asuntos patrimoniales. Somos expertos en herencias, divorcios, deudas y banca. Recuerda, si tu problema está relacionado con lo económico o con bienes inmuebles, somos tus abogados. Pide cita en el teléfono 981-971331 de La Serna y Calviño Abogados y Consultores, calle Luis Calvo 13, entre Planta, Carballo. Síguenos en LinkedIn.
Bar A Galleguiña, sen dúbida, é o punto de referencia para quedar a desayunar, tomar o vermú, o café ou as cañas cos amigos, e sempre compartindo bons momentos. A nosa especialidade son os pinchos variados con cada consumición e churrasco todos os venres. Bar A Galleguiña, sempre unha boa elección. Esperamoste en Berto a Carballo. A Galleguiña, a nosa casa e a túa casa.
Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención y renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridad de privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcaciones de recreo. E además, tramitamos o seu carnet con tráfico sin ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981-70-2707.
As mulleres teñen a palabra sábado 9 de marzo ás 19 horas no Fórum Carballo Escola Hostalería. Mesa redonda con mulleres de Carballo. Presenta e modera Lupe Blanco. Participan Chanel Vecino, Laura Recarey, Rocío Pérez e Laura Seoane. Seguidamente cena cóctel, degustación de aperitivo e actuación musical Black Acoustic. Voces de muller. Ven cos peques, teremos servicio de ludoteca infantil con canguraxe, xogos cooperativos, música, obradoiros, merendas. Imprescindible inscripción en comunicación@carballo.gal. Lembra, sábado 9 de marzo, as mulleres teñen a palabra. Día da Muller, Concello de Carballo.
Pero dibujé una puerta violeta en la pared.
Viajes Amarelle te lleva a la Costa del Azahar del 26 al 31 de marzo por 545 euros. Incluye viaje en autocar, hotel 4 estrellas con pensión completa, guías, almuerzo en ruta y seguro de viaje. Visitaremos Castellón de la Plana, Morella, Vinaroz y Cuevas de San José con entrada incluida. Viajes Amarelle, Santa Comba, teléfono 981-880475. Costa del Azahar, del 26 al 31 de marzo, por 545 euros. Viajes Amarelle.
Os en familia, pensa ben e acertarás.
Costeletas de lombo de porco 5,25 euros o kilo. E tomate a forro 1,29 euros o kilo.
Familia e máis fresco.
E máis teu.
Aforra cada día en autoservicios familia.
Todos os venres ás 5 da tarde chega a Radio Voz o programa referente do medio ambiente en Galicia, Ecovoz. Coñeceremos diferentes persoas, empresas, colectivos e asociacións comprometidas co desenvolvemento sostible e o uso responsable dos nosos recursos. E, por suposto, non faltará o noso concurso Eco Preguntoiro, no que 16 colexios de toda Galicia medirán os seus coñecementos para conseguir a victoria. Agardamos teus venres de 5 a 6 da tarde en Ecovoz, un espazo patrocinado por Sogama, a Sociedade Galega do Medio Ambiente, con Víctor Marque e Antón Lestón. Non faltes.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Ya sé que no vendrás.
12:49 minutos, temos citas para hoxe e tamén a medio e longo prazo. Que no regresarás lo que nos pasó. Algunhas delas de hoxe teñen que ver co 8M. En Camariñas, por exemplo, temos talleres de educativos e de visibilización para reivindicar a igualdade. Hoxe tocan no CEIP o Areal. Para borrarte e por certo, a unidade móvil para a doazón de sangue está instalado ao lado do concello en Coristanco de 4 a 9 da tarde. En Baio, situarse no mar, o CEO como guía, será esta intervención da profesora Elsira Salgado Don, corresponde a unha nova clase da Universidade Senior no Centro Sociocultural de Baio a partir das 5. Adiantando citas xa de cara a este venres, por exemplo, o historiador Luis Giadás será o próximo convidado ao ciclo de conferencias impulsado polo estudo de, polo Instituto de Estudos Bergantiñáns con motivo do seu 25 aniversario. A súa intervención será está prevista para este venres a partir das 8 no casino. Estará acompañado polo escritor Xosé Antonio Andrade. Las cartas que escribí nunca las envié, no querrás saber. Vendres, o Centro de Información a Muller e Concello de Cee impulsan, polo 8M, varias iniciativas. A primeira, o propio Vendres, ás 12, ca lectura dunha declaración institucional a que tamén se van sumar APEN, ASPADEX e alumnado dos institutos. Levarás a cabo precisamente na Praza 8 de Marzo. Fotos e cuadros entre cosas que recuerdos que no puedo.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
En Muebles San Roque y San Juan, la elegancia y la calidad van de la mano. Sofás, sillones, dormitorios, equipos de descanso, armarios a medida, todo lo que necesites para conseguir el hogar de tus sueños, ahora en rebajas, con descuentos de hasta el 50%. ¿Que necesitas un sofá cómodo para esas tardes de película en familia? ¡Lo tenemos! ¿Tal vez una mesa de comedor? ¡Qué estilo! Porque sea cual sea tu estilo, en nuestras tiendas lo tenemos. ¡Ven y descubre el tuyo! Te esperamos en Muebles San Juan, Avenida de Bertua Carballo, y Muebles San Roque en Avenida de Herbecedo Coristanco. Muebles San Roque y San Juan, muebles para disfrutar en cada momento de tu vida.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Proquiver productos químicos de Bergantiños, todo para o mantemento e a hixiene do seu negocio. Os nosos produtos están homologados polo Ministerio de Calidade e Consumo. Cumprimos cos máis altos estándares de calidade. Proquiver é profesionalidade, rapidez e atención ao cliente. Contamos cos mellores tratamentos para auga de piscina e agua potable. Somos distribuidores de produtos ecolóxicos e de alta eficacia. Proquiver, estamos no polígono de Bertua en Carballo, na Rúa Volframio. Chámanos ao 981-73-28-30.
12:52 minutos, Proquiver que nos ofrece o cita co Concello en Radio Voz. E a convidada de hoxe é a alcaldesa de Camariñas, Sandra Insua. Que tal, como estamos?
Hola, bons días.
Vamos un pouquiño tarde hoxe.
Sí.
Iba a facer o chiste, sí, que pasou pola Milagrosa, como temos a ponte aí a medio cortar. Non.
Non fui. Fun eu que iba pensando en outras cousas e salín en outra salida, pero sin bueno, importancia.
En calquera caso, sí. Ben vida de novo cita co Concello. Temos que falar de actualidade do Concello de Camariñas. Home, temos asuntos que tratar, pero... que non sei se empezar xa pola mostra que xa temos aí, alcaldesa.
Sí, tres semaniñas. De mañán en tres semanas xa inauguramos.
E non paran en Camariñas de enviar actualizacións, inda que, bueno, a presentación xa foi.
Sí, a presentación, bueno, sempre que ahora hubo épocas que facíamos presentacións nas ciudades, en cambio levamos dous anos que xa non facemos presentación oficial, sí que vamos sacando notiñas de prensa todas as semanas con noticias que vai pasar na Semana Santa. Bueno, eu penso que é unha mostra que vai atraer xente como sempre en Camariñas, pero tamén creo que incluso novamente na comarca, porque hai actos que son actos así máis a desarrollar, que bueno, que pode traer xente incluso para toda a comarca, como sempre o fixo, pero desta vez un poquinho máis.
Falábamos con Dolores Lema estes días, xa nos aportaba algunha das novidades, ese rincón gastronómico, bueno, rincón, creo que é grande.
Sí, vai ser casi todo pabellón B.
Vai decir, o rincón, en sí. Fin, eso quedase pequeno para todo o que imos poder disfrutar, aparte de un montón de novidades das que seguiremos falando, obviamente. Máis novidades que imos falar, bueno, máis actualidade da que imos falar hoxe, pero creo que deixar para o final, porque a data está aí para deixalo xa para o final da do cita co Concello, 8M a programación que ten o Concello de Camariñas respecto a esa a conmemoración desa data. Seguimos ca miña escaleta, cas preguntas para a alcaldesa, e temos que volver a falar dun tema do que xa falábamos con ela no seu día, polémica pola tala de árbores ornamentais na estrada que conduce ao Faro, xa comentábamos no seu día, alcaldesa, calmar os seus ánimos?
Sí, supoño que sí, sobre todo cando vanse calmar máis cando se vexa terminadas as obras e se vexa que queda unha seguridade vial muitísimo mellor de como estaba. Xa solo con ver a carretera do Faro ahora mismo, xa se ve que os árboles, pois, unha que estaban en mal estado, e dúas que eran un problema para o tráfico vial da carretera do Faro, que é a carretera que máis turismo pasa por esa zona. Tes que pensar que todo o mundo que ven a Camariñas vai ver o Faro Vilán, todo o mundo que van a Camariñas quer ir a cementerio dos ingleses, a Playa de Trez. Esa carretera é unha das máis usadas por autobuses, tanto de ida como de salida. Entonces, bueno, era necesario, sei que non gusta, a mí tampouco, non me levanto pola mañán con ganas de cortar árboles, quero dicir, eu tamén fui unha decisión moi meditada entre os técnicos da autoridade portuaria e nos mismos, pois, tomamos esa decisión, pero polo ben común, como todas as decisións que tomo referentes ao Concello, sempre pensando no ben común, que non é un capricho.
Equivócome se digo que se chegaron a ofrecer ás persoas que quixeran unha destas especies, unha destas árbores.
Sí, sobre todo porque me chamaron persoas que querían, pois, además fomolas quitando coa raíz, non foron tala, querían poñelas. Eu aconsellei a todo o mundo que presentei un informe que me fixera o técnico forestal de que podía dañar a outras especies que tuveran sembradas na mesma horta, non? Bueno, ao fin, creo que só dúas persoas, pois, levaron os árboles, o que foi o que me comunicou o que está levando a obra, que é López Cao.
Hubo susto esta semana con ese roubo nunha entidade bancaria da Ponte do Porto. Nos temos novidades sobre como avanzan as pesquisas.
Sí, me transmíteme o policía local que todavía non teñen máis ou menos identificada a persona, pero non dan con ela, non sei, tampouco non entro en detalles porque non me contan todos os detalles. Sei que, bueno, que hubo errores en canto a o que fixo é que saben máis ou menos quen é, pero non todavía non nos arrestaron, non?
Bueno, no seu día dábamos bueno, para que a xente intentara identificalo. 1,65 m aproximadamente de estatura, complexión normal, pelo entre canoso e castaño oscuro, levaba unha peluca e unhas gafas no momento do atraco. Falamos de praias. Área da Vila, que foi recentemente incluída no censo de praias. Queda algunha pendente de sanear?
Queda pendente de subir o censo a Playa de Camelle, que non quer decir que este a agua mal. De feito, leva xa 2-3 anos con calidade de agua boa, pero sí que ainda todavía non está subida o censo de playas. Creo que para o 25, se seguimos así, pues xa se subiría tamén a Playa de Camelle.
Como está o sector marisqueiro en Camariñas? Alcaldesa, que falábamos no seu día tamén dos problemas que estaban a ter.
Pois a presidenta, estou en contacto con ela casi todos os días e dime que a situación sigue igual. Ahora tuveron esas axudas de 550 euros que tanto chegaron, bueno, en época electoral, e desde aí, pois, non me comunicaron nada máis. ben non están. Eso claro, cae de caixón porque levan todo o inverno sin poder ir ao marisqueo, e o peor de todo é que sembran e morre. Eso é o gran problema que teñen, e querían saber por qué. Bueno, ya que pues está preocupada, non me extraña, viven deso, e a situación é complicada. Eu estou sempre aberta pues a acompañalos a donde consideren, e bueno, supoño que é tarea da Xunta, competencia da Xunta, e eles serán os que mayoritariamente teñen que facerse cargo destes problemas, porque o Concello pouco pode axudar.
Apoyar e pouco máis.
Exacto. Apoyar e acompañalos si consideran necesarios, pero supoño que esa Consellería de Pesca tomaría nota do que pasa e intentarán solución, máis alá dos 550 euros que iso é pan para hoxe e fame para mañán. Terán que buscar unha solución do marisqueo en general, pero no caso de Camariñas eu penso que é un caso particular, porque non está pasando en ningún sitio o que se sembre e morre. Eso non é unha causa de todos por general, é un caso especial de Camariñas.
Temos que preguntar por un proxecto, polo que sempre preguntamos, que xa leva algún tempo cociñándose, o Museo dos Naufraxios. Como avanza, alcaldesa?
A verdade é que tiña ganas de vir o cita co Concello e dicirche que estaba aprobado. Teña palabra de que vai no mes de marzo, que hai pleno en Diputación o último viernes.